Turnon las aventuros de Matthew Sampeire. Dins aqueste darrer roman policier de Toscano, lo personatge de Sampeire es pas plus en primièra persona. Lo darrer roman policier de Reinat Toscano nos porta un cop de mai las aventuros de Matthew Sampeire, mas aqueste cop la usirem pas parlar en primièra persona. Après lo roman policier, lo roman cuisinier, lo non-roman e lo roman inversat, Matthew per sa plaça de narraire. Mas, como dins un miral, se poirà usi l'istòria de la buco del policier dins una segunda part de l'obra. Pamen, sa versiu serà completament diferente.